mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
74 personas han sacado plaza para ser militares después de haberse examinado aquí en la Subdelegación de Defensa de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE en Pontevedra y la Ría de Arousa y enseguida te vamos a informar de otras ofertas de trabajo.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Hola, soy Rafa Domínguez y me presento a las próximas elecciones municipales. Quiero una Pontevedra del empleo, una Pontevedra del deporte, una Pontevedra con mejores servicios públicos y una Pontevedra que no se olvide de sus barrios y de las parroquias. Propongo una ciudad deportiva, transporte público gratuito, más sitio para aparcar y, por supuesto, la reapertura de Reina Victoria. Si quieres un futuro mejor para ti y para los tuyos, te pido tu confianza y tu voto el próximo 28 de mayo. Toca cambio.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces, ahora también en Sansenxo y Meis.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Imos falar de emprego. En o Concello de Vila García esta semana publicaron que van cubrir a praza de técnico de normalización lingüística e tamén crear unha bolsa para operarios de instalacións culturais. Como poderías facer para apuntarte? Pois imos preguntarlo á concelleira de persoal do Concello de Vila García, Sonia Autón, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Estaba repasando no Boletín Oficial do Estado e tamén no da provincia, porque a partir de que se publiquen aí será cando a xente se poida inscribir e aínda non aparecen. Entón, como buscamos os requisitos se nos podemos presentar? Por exemplo, imos empezar pola Praza de Normalización Lingüística.
Pois, efectivamente, aínda non está aberto o plazo para presentarse, pero sei que estamos informando de que está tanto a plaza do técnico de organización como a bolsa para operar instalacións culturais vai a ser coberto nas próximas semanas ou meses. E ten que estar publicado nos boletins oficiais. Hasta ese momento non se abre o período de inscripción, por lo tanto, bueno, calculamos que probablemente logo do mes de xullo ese trámite este feito, o que sí, xa se pode ver as bases da convocatoria ahora mesmo no portal da sede electrónica. Hai un apartado que é de recursos humanos e en procesos selectivos aí está toda a información, xa que as bases, como o proceso, como son os exames, neste caso un concurso posición en ambas dúas procesos, non? Que vamos a empezar, polo tanto vai haber unha parte de examen e unha parte de valoración de méritos.
Así que aí están todos os detalles de ese, por exemplo, temos que ter a licenciatura de filoloxía galega ou portuguesa para presentarnos á praza de normalización.
Sí, o elemento clave é ter o CELGA 5. Ajá. O CELGA 5, aparte de ser graduado ou licenciado en filoloxía galega, bueno, pues podes tamén ser graduado ou licenciado en outra área das ciencias sociales y tercero, pues algún tipo de curso de especialización, siendo CELGA 5 y hay una titulación superior, porque es un grupo A2, sí que también se podría acceder. Como digo, están detalladas las bases, todos los requisitos, los aspirantes.
Mira, casualmente, que a mí gustame moito aprender galego e aprendelo ben, repasei que o CELGA 4 témolo os que rematamos bacharelato e o CELGA 5, por exemplo, convalida ancho cun determinado número de créditos de galego na universidade. Tamén faltaronme uns poucos, que rabia. Non teño ese título aínda, non sei máis posibilidades de obtelo, pero claro, alguén que se graduase en galego, pois xa tería ese nivel máis especializado para facer ese traballo. En o caso da bolsa de operarios de instalacións culturais, aí que diferencia habería? Sería para cubrir baixas, estar anotados aí para que te chamen no momento que se xa preciso?
Sí, a ver, unha bolsa de emprego, pues efectivamente, para cubrir baixas, vacacións, alguna xubilación que poda surgir, ter o procedimento feito para que cando xurda pues alguna destas circunstancias, xa ter un listado feito de persoas aos que poder chamar e cubrir esas plazas de forma inmediata. Neste caso, está pensado, bueno, pues as actividades que desenvolvemos na Consellería de Cultura ou, bueno, en outras consellerías, pero que están relacionadas ao final ca celebración de actividades culturais.
Uh-huh. E os requisitos neste caso, cales son?
Bueno, aquí a categoría da plaza pois é moito máis accesible, ao final é unha plaza de operario, por lo tanto é unha categoría de agrupación profesional, AP, e o temario, bueno, pois é muitísimo máis accesible para un a dous. O temario son 60 temas, pois para aquí van en un grupo A de administración, uh-huh. xa é un posto relevante. Os operarios, bueno, pois temos máis, hai moitos máis, son moi necesarios, ¿verdad? Para levar a cabo a nosa función no día a día, pero bueno, o temario pois é muitísimo máis reducido e bueno, pois a parte práctica que se vai a pedir pois está relacionado co traballo, ¿no? Pois temas de eléctricos, montaxes, pois, por exemplo, montar un escenario, levar un equipo de sonido, uh-huh. cosas deste tipo xa máis, bueno, pois o que vai a ser o traballo despois na realidade, ¿no?
Para todas as persoas interesadas non é imprescindible, nin moito menos ser de Vila García, na sede electrónica do Concello están todos eses requisitos que despois se van a publicar de forma oficial nos boletins e aí empezará o proceso para poder apuntarse. Oxe, coñecemos como funcionan estas dúas novas ofertas que ten o Concello de Vila García próximamente abertas coa concelleira de persoal. Sonia Outón, moitas grazas.
Nada, moitas gracias a vos, pois da difusión, que sabemos que os boletins oficiais do Estado e da provincia non os le tanta xente, así que tamén que nos medios de comunicación se difunda pois, esta oferta dentro do público que temos no Concello, pois é moi importante.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Sabemos o que sí funciona. Funciona un equipo de persoas responsables, preparadas, con capacidade para dar solucións. Son Gregorio, candidato a alcaldía de Poio. O que funciona é gobernar polo interese común, con propostas intelixentes e construtivas. Xestionar Poio con visión de futuro. Vota Partido Socialista. Vota o Poio que funciona.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Pues igual hasta suena Tina Turner en el cierre de la campaña electoral de cara a las municipales, porque mañana, por ejemplo, si te animas más que a escuchar propuestas de los políticos a bailar, mañana el PSOE cierra la campaña en el Teucro con música y también el PP en la Herrería.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Vecinos de Boavista, Acaeira, es muy importante que el 28 de mayo participéis en las elecciones municipales. Rupturas constantes de agua, falta de presión y ahora el peligro de cortar el puente de Abarca. Necesitamos vuestro voto para evitar que cierren el puente de Abarca. Vota Ángel Moldes, vota Partido Popular. ¡Vamos, Poio!
Galisur, especialistas en persianas, estores, toldos, motorizados y a medida, pérgolas, bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas PVC y aluminio, mampara de baño. Solicita presupuesto en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra o persianasgalisur.com.
Son Sabela Foletrigo. Preséntome a Alcaldía de Cambados para mellorar o noso municipio. Co teu apoio, Cambados voltará a ser o referente que sempre foi. Cambados entre todos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Así, a este ritmo hay que correr en lo que queda de campaña electoral. El domingo, en esta tu COPE más cercana, estaremos desde las 10 de la mañana en la jornada electoral.
Son las 2, la 1 en Canarias.